VOA.
ድምፅ አሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብቴሌቭዥን ድማ ብመስመር ናይል ሳት ይመሓላለፍ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቡዕ 28 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ 19 ታሕሳስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ጉዳይ ምእሳርን ምፍታሕን ክህልወና እዩ ካብ ኢትዮጵያ። ድሕሪኡ መደብ ህዝቢ ሳልሳይ ክፋል ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን እዩ። ርእይቶኹም ኣብ መወዳእታ ዜና ይቐድም ናብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣሎ ዝበልዎ ንእስራኤልን ፍልስጥማውያንን ከም ክልተ መንግስትታት ክቆማ ዝብል መርገፂ ኣሜሪካ ንምዕቃብ ናይ መወዳእታ ምሕፅንቲ ኣቕሪቦም። ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ጆን ኬሪ ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኮይኖም ኣብ ዘቕረብዎ መደረ ሃገሮም ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብባይቶ ፀጥታ ዝሓለፈ ንእስራኤል ዝኹንን ውሳነ ድምፂ ተኣቅቦ ምምራፃ ተኸላኺሎም። እቲ ውሳነ እስራኤል ኣብ ግዝኣት ፍልስጥማውያን ትገብሮ ሰፈራ ዝኹንን እዩ። እቶም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣብ ዘረብኦም እቲ ብባይቶ ፀጥታ ዝሓለፈ ውሳነ ነቲ ክልተ ሃገራት ዝብል ፍታሕ ዝዕቅብ ኢሎም ንዕኡ ጠጠው ዝበልና ኢና እስራኤል ከም ኣይሁዳዊት ሃገር ከም ዴሞክራስያዊት ሃገር ኮይና ንክትቅፅል ኢሎም። መራሕቲ እስራኤል ኮኑ ገለ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ መርገፂ ብከቢድ ፀፊዖም እዮም። ኣሜሪካ ነታ ናይ ነዊሕ መሓዝኣ ከሲራታ እናበሉ። ጆን ኬሪ ግን ነቲ ነቐፌታ ነፂጎም ኣለዉ። እስራኤል ኩሉ ሻዕ ናይ ቀረባ መሓዛ ኮይና ክትቅፅል እያ፣ ነገር ግን ፖሊሲ ሰፈራ እስራኤል ንመጻኢ ውዕል ሰላም ዓብዪ ዕንቅፋት ኢሎም መሓዙ ትመሪር ብሓቂ ክነጋገሩ ኣለዎም። እንደገና መሓዙት መሪር ሓቂ ክነጋገሩ ኣለዎም፣ ምሕዝነት ድማ ሓበራዊ ምክብባር ዝጠልብ ዝበሉ ጆን ኬሪ እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ናብ ፍታሕ ሓንቲ ሃገር ጥራሕ ዘምርሕ እዩ፣ እዚ ድማ ዝበዝሑ ሰባት ዘልዩ ኣይኮነን ኢሎም። እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ከም ሓንቲ ሃገር ምንባር ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ናብ ክልተ መንግስትታት ክምቀሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ኢሎም እንሆ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ፣ እስራኤል ወይ ኣይሁዳዊት ወይ ዴሞክራስያዊት እምበር ክልቲኡ ክትከውን ኣይትኽእልን። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ሰፈራ ክትቃወም ጸኒሐያ፣ ግን ንእስራኤል ንምሕላው ክትብል ንውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቒማ ክተውድቆ ጸኒሓ። ዝሓለፈ ሰሙን ግን ድምፂ ተኣቅቦ ብምምራጻ እቲ ንእስራኤል ዝኹንን ውሳነ ክሓልፍ ክኢሉ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ተጎብጡ ግዝኣታት ምብራቕ ኢየሩሳሌም ሓደሽቲ ኣባይቲ ንምህናፅ ዘኽእል ውጥን እስራኤል ንኽደናጎይ ከም ዝተገብረ በዓልቲ ስልጣን እታ ከተማ ኣፍሊጠን። ኣባል ውጥንን ኣባይትን ኢየሩሳሌም ሃናን ሮቢን ኣብ መግለፂን ብመሰረት ሕቶ ቀዳማ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እቲ ናብ ውሳነ ክቐርብ ዝነበሩ ኣጀንዳ ንጎኒ ተገዲፉሎ ኢለን። እቲ ውጥን 492 ሓደሽቲ ኣባይቲ ኣብቲ ድሕሪ ውግእ 1967 ዝተጎብጠ ከባብታት ራሙትን ራማትን ንክህነፅ ዝኽእል እዩ ነይሩ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዓርቢ ኣብ ዝሓለፈ ውሳነ እስራኤል ንዓለም ለኸ ሕጊ ጥሒሳ እያ ኢሉ ከም ዝኾነነ ይዝከር። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሽንዞ ኣቤን ትማሊ ኣብ ወታደራዊ መደብር ፔርል ሃርበር ሃዋይ ንግዳያት ደብዳብ ፔርል ሃርበር ዘኪሮም ቅድሚ 75 ዓመታት ጃፓን ንፔርል ሃርበር ኣጥቂዓ ንልዕሊ 2400 ኣሜሪካውያን ድሕሪ ምቕታላ ኣሜሪካ ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከም ዝጠሓለት ይዝከር። ዊንታ ኪዳነ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ዜና ንዝረኽበቶ ጸብጻብ ጠሚራ ተቕርቦ እያ።
75 ዓመታት ድሕሪ ደብዳብ ፔርል ሃርቦር ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሱሄንዚ ኣበ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ብምዃን ታሪካዊ ምብጻሕ ኣብ መቓብር ግዳያት ደብዳብ ፔርል ሃርቦር ኣካይዶም። ኣብዚ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ክፉእ ገጽታት ኩናት ክንደግም የብልናን፣ እዚ ድማ ንህዝቢ ጃፓን ልባዊ መብጻዕ እዩ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣበ ነዚ ምብጻሕ ዝፍጽሙ ዘለዉ 7 ኣዋርሕ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኦባማ ንሂሮሽማ ምብጽሖም እዩ። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ድሕሪ ኣሜሪካ ንሂሮሽማ ብኒክለር ቦምብ ምድብዳባ ንመጀመርያ ግዜ ናብቲ ቦታ ዝበጽሑ መራሒ ኣሜሪካ እዮም። ኣብቲ ደብዳቤ ዓሰርተታት ኣሸዓት ዝቕፀሩ ሰላማውያን ሰባት ምማቶም ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣበ ኣብ መደረኦም ከም ፕሬዚደንት ኦባማ ንሕሉፍ ተግባራት ሃገሮም ይቕሬታ ሓተቱን። በንጻሩ ነቲ ኣሜሪካ ንዝምድና ክልተን ሃገራት ንምትዕርራይ ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ትኩረት ሂቦም ተዛሪቦም። ፕሬዚደንት ኦባማውን ብመወገኖም ኣብ ጉዳይ ዕርቅኦም ትኩረት ሂቦም።
Wars can end. The most bitter of adversaries can become the strongest of allies.
ኩናት ይውዳ እዩ። እቶም መሬድ ጽልኢ ዝነበሮም ናብ ዝበርትዐ ምስዝነት ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ ግዜ ምህርቲ ሰላም ካብ በሰላ ኩናት ይበልጽ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ካብቲ ደብዳብ ፒራል ሃርቦር ንዝተረፉ ኣልፍረድ ሮድሪጎስ ዝተባህሉ ውልቀ ሰብ ምርካቦም ውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ናይ ትማል ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሓደ እዋን ጸላዕቲ ዝነበሩ መሓዙት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ክኸውን ከሎ፣ እዚ ሓድሽ ምሕዝነት ግን ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ መሪሕነት ኣብ ዝምዘዘሉ እዋን ብምዃኑ ዘይርጉፅ መጻኢ ዘለዎ ዝብሉ ወገናት ውን ኣይተሳኑን።
ብብልሽውና ንዝተጠርጠሩ 125 ውልቀ ሰባት ኣሲሩ ጉዳዮም ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ፖሊስ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ገሊጹ። እቶም እሱራት ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈታት እታ ከተማ ይሰርሑ ዝነበሩን 22 ሓለፍቲ፣ 99 ተሓተው ሰራሕተኛታት፣ 4 ድማ ካልኦት ሰባት ምዃኖም እቲ ዜና ሕብር። ዝተፈጸሙ ገበናት መንግስታዊ ኣባይቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ንውልቀ ሰባት ምሃብ፣ ታርጋ ማካይን ካብ ሕጊ ወጻኢ ምሃብ፣ ደብተር መዘወሪ ብዘይ ብቕዓት ምውፃእን ዝብሉ ይርከብዎም። ምጥፍፋእ ገንዘብን ካብ ጨረታ ወፃኢ ስራሕቲ ንውልቀ ሰባት ምሃብ እውን ዝብሉ ተጠቒሶም ኣለዉ። እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምስ ምርግጋፅ ሰናይ ምሕደራን ዕምቆት ዘለዎ ተሃድሶን ዝተኣሳሰር ምዃኑ እውን እቲ መግለፂ ነፂሩሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ንዝፀንሐ ጽኑዕ እገዳ ንኽልሕልሕ ኣሜሪካ ምውሳና ተጻባእነታ ዘጉልህን ኣብ ሶርያ ንዝወፈሩ ሓይልታት ሓደገኛ ምዃኑን ሩስያ ገሊጻ። ለውጢ ፖሊሲ ምትእትታው ዝነቐፋ ዋሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብዚ ቀረባ ዝፈረምሉ መምርሒ ኣጽዋር ንክወሃብ ዘኽእል እዩለን። ንሰን ወሲኸን እቲ ውሳነ ኣብ ሶርያ ንዝወፈሩ ሓይሊ ኣየር ሩስያ፣ ወታደራታን ኤምባሲ ሩስያን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩለን። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ቶነር ብወገኖም ክሲ ሩስያ ሓድሽ ክሲ ኣይኮነን፣ ኣሜሪካ ንፎከስቲ ኣጽዋር ጸረ ሚሳይል ኣይትልግስን ዘላ እውን ኢሎም። ቱርክን ሩስያን ንውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ሶርያ ተሰማሚዖን ተባሂሉ ካብ ፍርቅ ለይቲ ጀሚሩ ክትግበር እውን ተወሲኑ። ትካል ዜና ቱርኪ ኣናድሉ ብመሰረት ዝፈንዎ ሓበሬታ እቲ ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ናብ ከተማ ኣሌፖ እውን ክበጽሕ ተወጢኑ ኣሎ ይብል። እንተኾነ እቲ ውዕል ንጉጅለታት ራዕዲ ኣይሓወሰን። ሚኒስትር ወፃኢ ቱርኪ ብወገኖም ፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ኣብ ስልጣን ኣይጽንሑ ንዝብል መርገጺ ኣይቀየርናን ይብሎም። ደባይቲ ዋጋእቲ ብዛዕባ እቲ ውዕል ሰላም ዝፈልጥዎ ነገር ከምዘየለ ገሊፆም ይብል ትካል ዜና ፈረንሳ። ኣሜሪካዊ ሴነተር ሌንድስሊ ግራሃም ሩስያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ስለ ዝኣተወት ሓያል እገዳ ክትጽበ ይግባእ ኢሎም። ግራሃም ኣብ ዘረብኦም ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሩስያ ኣብቲ 8 ሕዳር ዝተሳለጠን ንዲታ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ዘምፀአን ምርጫ ክሳዕ ክንደይ ኢድ ነይርዋ ኢሉ ከጻሪኡ ኢሎም ንሩስያ ይኣክል ኢሎም ዋ እቶም ኣሜሪካዊ ሴነተር። ሩስያ ግና ኣብቲ ሕፂት ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ሂለሪ ክሊንተን ዝተሰዕራሉ ምርጫ ፕረዚደንት ፑቲን ኢድ ኣይነበሮምን ክትብል ነቲ ክሲ ትነጽቆ። ምስቲ ኣብ ቅነብ በዓል ኣብ በርሊን መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ቱኒስያዊ ኣኒስ ኣምሪ ይራኸብ ንዝነበረ ተጠርጣሪ ከም ዝሓዘ ፖሊስ ጀርመን ኣፍሊጡ። እቲ 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ተጠርጣሪ ኣብ መንበሪኡን ሹቑን ድሕሪ ዝተፈጸመ ፍተሻ ኣይቶ ተታሒዙ። ቁፅሪ ቴለፎን እቲ ቱኒስያዊ ኣብ ቴለፎን ኣኒስ ኣምሪ ከም ዝተረኽበ እውን እቲ ዜና ሕብር። እቲ ተጠርጣሪ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ነይርዎ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ መርማሪ ጀርመን። ንናይ ጽዕነት መኪና ተጠቒሙ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ዕዳጋ ዝረገጸ ኣኑስ ኣምሪ ን12 ሰባት ቀቲሉ 56 ድማ ኣቕሲሉ እዩ።
ቀኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ብተግባር ህውከትን ዕግርግርን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ልዕሊ 12,000 ዜጋታት ስልጠና ተሃድሶ ክወሃቦም እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ተዛሪቦም። ተቃወምቲ ድማ ብቐደም እውን ክእሰሩ ዘይነበሮም እዮም ይብሉ። ቅድም ክብል 9807 ከም ዝተለቁን ልዕሊ 2400 ዝኾኑ ከዓ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተወሲኑሎ ክብል ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ ሎሚ ቀነ ገሊጹሎ። ስለዚ ኣብ ካልኣይ ዙር ዝተታሕዙ ልዕሊ 12,000 ሰባት እውን ተመሳሳሊ ስልጠና ተሃድሶ ክወሃቦም ይብል። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ክፍሊ ርክብ ህዝብን ሚድያን ዳይረክተር ኣቶ መሓመድ ሰይድ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተነብረሉ ዕላማ የዕውታሉ ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ኣቐዲሙ እውን ክላዓል ይኽእል እዩ ይብሉ።
የኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁ ቅድም እንዳልኩት ግትር ኣደለን የታለመለትን ዓላማ ካሳካ
እዚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ቅድም ክብል ከም ዝበልክዎ ግትር ዝበለ ኣይኮነን። ዕላምኡ እንተተዓዊቱ ኣድላይነቱ እናነከየ እዩ ዝኸይድ። ግዴታ 6 ኣዋርሕ ክፀኒሑ ማለት ኣይኮነን። መምሕያሽ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት እዩ ዝውስኖ። ብኸይዲ እናረኣናዮ ዘለና ለውጥታት ኣለው፣ መምሕያሻት ኣለው። ስለዚ መንግስቲ ምስ ህዝቢ እናተመኻኸረ ኣድላይነቱ ኣብ ዘብቅዓሉ ግዜ እቲ ኣዋጅ ዝለዓለሉ ኩነታት ክህሉ እዩ።
ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብተወሳኺ 9,800 ሰባት ናይ ስልጠና ትምህርቶም ፈጺሞም ግቡእ ፍልጠት ሒዞም ናብ ሕብረተሰብ ተጸንቢሮም ኣለዉ። 2,449 ዝኾኑ ሰባት ከዓ ብዝነበሮም ናይ መሪሕነት ተሳትፎ ተፈልዮም ናብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ኩነታት ኣሎ። ዝተረፉ ልዕሊ 12,000 ከዓ ትምህርቲ ተሃድሶ ወዲኦም ናብ ሕብረተሰብ ክጽንበር እዮም ኢሎም ሎሚ ቕነ ንማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር መግለጺ ዝሃቡ ጸሓፊ ኮማንድ ፖስትን ሚኒስትር መከላኸልን ስራጅ ፈርጌሳት ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣንጸባሪቖም ኣለዉ። እቲ ኣዋጅ ካብ ዝገደቦ ነገር ንላዕሊ ዘምጽኦ ሰላም ይዓቢ ክብሉ እውን ገሊጾም። ብህውከትን ዕግርግርን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ መብዛሕትኦም ብተሃድሶ ዝሓለፍሉ፣ ዝተረፉ ከዓ ብሕጊ ዝሕተትሉ ኩነታት ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እቲ ኣዋጅ ዝኽልክሎ ነጥብታት ብዝግባእ ምፍላጥ እውን ይግባእ እውን ይብሉ።
ህውከትና ብጥብጥ ኣሁንም መቀስቀስ ኣይቻልን። ህዝቦችን እርስ በርሲ የሚያ
ህውከትን ዕግርግርን ሕጂ እውን ምልዓዓል ኣይከኣልን። ንህዝብታት ነንሕድሕዶም ዘጋጩ ነገራት ምልዓዓል ኣይከኣልን። ምስ ጉጅለታት ሽብራ ምርኻብ ሕጂ እውን ኣይከኣልን። ናይ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ሚድያ ሕጂ እውን ምክትታል ኣይከኣልን። ሕጂ እውን ብዘይ ፍቓድ ኮማንድ ፖስት ኣብ ኣደባባይ ኣኼባ ሰልፊ ምግባር ኣይከኣልን። ስለዚ እዚኦም ተኸልኪሎም ኣለዉ።
ንጉዳይ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ምክትል ኣቦ መንበር መድረኽን ከም ኣብነት ብምጥቃስ እውን ነቲ ኣዋጅ ዝጥሕስ ዝኾነ ኣካል ተሓታት እዩ ይብሉ።
እነኚህ ዜጎች የገዢ ፓርቲ ኣባል ሊሆን ይችላሉ፣ ኣመራር ላይ የነበሩ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ።
እዞም ዜጋታት ኣባል ገዛኢ ፓርቲ፣ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ፣ ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ካብ ዝኾነ ገለልተኛ ዜጋታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዞም ኣካላት ዜጋታት ከም ዜጋታት ዝሕተትሉ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነቲ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ብምኽፋል እዩ። ካልእ መለክዕ የብሉን። እዚ ሕጊ ንኩሎም ዜጋታት ዝሰርሕ እዩ። ኩሎም ዜጋታት ከዓ ብሕጊ ማዕርዮም ነበላልፀሉ ኣሰራርሓ ይብልናን። ስለዚ ጉዳይ ዶክተር መራራ ጉዲና ንፈልጥ ኢና። ናብ ኣኼባ ሕብረት ኤውሮጳ ክኸዱ ከለዉ እውን ንፈልጥ ኢና። ግን ዝኸድሉ ዕላማን ዝሰርሕዎ ዕላማን ዝተፈላለየ እዩ። እዚ ብሕጊ ዝሕተትሉ ነገር ናብ ሕጊ ኣቕሪብና ኣለና። ብፍርዲ ውሳነ ዝወሃቦ እዩ።
ኣመራርሓ ኮማንድ ፖስት ብዛዕባ ማእሰርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ርእቶ ክህብሉ እዚ ናይ ኣቶ ስራጅ ፈላማ እዩ። ካብ ዝእወጅ ልዕሊ 2 ዋርሒ ዝገበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ን6 ዋርሒ ዝፀኒሕ እዩ። ባይተወከልቲ ህዝቢ ብ2 ሲሶ ድምፂ ነዚ ኣዋጅ በብ4 ዋርሒ ብተደጋጋሚ ከሕድሶውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ መንግስቲ ብዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ኩነታት እንተተመሓይሹ ቅድሚ 6 ዋርሒ እውን ክላዓል ከም ዝኽእል እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ተቃዋምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ መፍታሕቶም መንግስቲ ብተሃድሶ ሓሊፎም ዝብሎም ዘሎ እሱራት ሎም ቅነ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምፍታሖም ዘሕጉስ እዩ እንተኾነ ክእሰር እውን ኣይነበሮምን ምባሎም ይዝከር።
እዚ ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ክልተ ጫፋት ዝረገፁ ፖለቲካዊ መርገፅታት ወይ ምትፍናን ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ሕድሕድ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ኩነታት ክልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝህልው ናይ መፍትሒ ሓሳባት ዝምልከት ብተኸታታሊ ክነካይዶ ዝፀናሕና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ንጉዳያት ቀርና ኣፍሪካ ዝከታተሉ ክልተ ምሁራት እዮም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበሩ ዶክተር በርሀ ሃብተ ግርግስን ኣቶ ሓጎስ በርሀን እዮም ረታ ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሃዋህው ንምፍታሕ ክልቲኦም መንግስትታት ሒዞምዎ ካብ ዘለዉ ፍታሕ ከምፅእ ዘይከኣለ መርገፂ እንታይ ናይ መፍትሒ ሓሳባት መሃብኩም ንዝብል ሕቶ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ዶክተር በርሀ ዝሃቦ መልሲ ብምጥጋም እቲ መደብ ይጅምር። ካብ ገብረ ገብረ መድህን ይዛሪብዎም።
ኣነ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ የድርዮ በይነይ ከይከው ንክእል ትረኣያት እዚ ከዓኒ ካብ ኢትዮጵያ ዝመንጨወ ንኤርትራ ኣንበርኪሕካ ተመሊስካ ኣብ ገዛእነት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምእታው ቴንደንሲ ውግእ ተካይዱ ብድሕሪቲ ውግእ ከዓኒ እዚ ሕጂ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኣይኮንኩን ድብሎ ኣነ ኩናት ብካልእ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንዳተካየደ እዩ ዘሎ እየ ድብል። ነዚ ንምፍታሕ ግን ሓደ ካብቲ ተሓሳስባት ምውፃእ የድሊ። ገሊኦም ሰባት ንስሙላ ወይ ንዘረባ ኤርትራ ነፃ ዓዲያ ድሕሪ ሕጂ የለብሉ ሞ ንፅንሕ ኢሎም ከዓ ንካልእ ክዛረቡ ትሰምዖም ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ብፍርዲ ዝተወሰደ ዶብ ተቐባልነት ረኪቡ ኤርትራ እውን ዝነበራ መሬት ኣትያ እያ እቲ ውሳኔ እቲ ጉጉይ ዝኾነ ብዙሓት ዓድታት ኣለዋ ዝኸዳ ግን ሓደ መዕለቢ ረኪቡ ብሰላም ክንበረሉ ዝኽኣል መንገዲ ክጅመር ኣሎ። ፍርዲ ግን ንጎኒ ጎሲኻስ ድሕሪ ፍርዲ ሰላም ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ናይ ትግርኛ ባህላ ናይ ዓድና እንታይ ይብሉ ስጋ በሊዕካ ዓፅሚ ነገር ወዲእካ ፈፅሚ እዩ። ስለዚ እቲ ነገር ተወዲኡ ፍርዲ ተዋሂቡ እዩ ፍርዲ ክፍፀም ኣለዎ። እዚ እንተደይ ኮይኑ ሰላም ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ሰላም ኣይኩሉን ውግእ ክህል ማለት ዘይኮነስ እዚ ሕጂ ዘሎ ዓይነት ውግእ ክህል ማለት እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት
ንኤርትራ መሊስካ መሓዝ ትብል ግን ዶክተር በርሀ ህወደግ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ህወሓት እዩ ኣካል ህወደግ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዚ ውድብ እዚ ግን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ኤርትራ ዝተቃለሰ ብተቃወምቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ግዜ ዝውቀሰሉ ሓደ ንዚ እዩ። ከምዚ ከግብር ዝኽእልስ እንታይ ስለ ዝተፈጥረ እዩ ብሓቂ ከምዚ ዝብል ስምዒት ኣሎ ኣብ ህወሓት ኢልካ ተኣምን ዶክተር በርሀ?
ወይ ኣምን እየ ስለምንታይ ብዙሕ ፅሑፍ ኣንቢበየ ብዙሕ ገሊኦም ሰባት ኢንተርቪው ዝሃብዎ ርእየ ሕልፊ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ምፍልላይ ምስ መፀ ነዚ ሓሳብ ናይ ኤርትራ ነፃነት ዝግፍ መለስ ስራሕ ከም ዝነበረ ንሳቶም ክቃወሙን ተፈተኑ ከዓኒ ኣይ ድሓን ኤርትራውያን ሲ ንቁጠባ ኢሎም ካብ ዝኸዱ የብሎም ክምለሱ ኦም ናባና ድብል እዩ መልሲ ድህበና ነይሩ ድብል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ኤቪደንስ ኣሎ ምስቲ ናይ ኣባይ ትግራይ ዝብል ማኒፌስቶ ዝነበረ ናይ 76 ምስ ተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ኣነ ብናተይ ኣመላኻኽታ ከመይ ርእዮ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዞም ንዘለኣሎም ክነብሩ ኣይክህሉን እዮም። ስለዚ ነዚታት ከም መፍትሒ ንኤርትራ ውድን ወይ ብግዲ ኣብ ትሕተካ ኣፅሓ ሓንቲ ሃገር ጀርካ ኣባይ ትግራይ ወይ ሪፓብሊክ ኦፍ ትግራይ መስሪትካ ምኻድ ድብል ከም ናይ ነዊሕ ግዜ ሶሉሽን ገይሩ ዝተወስደ መስሊ እዩ ድረያኒ ኣነ ገጋ ክኸውን ክእል ኣብሶሉትሊ ትክክለኛ ይብልን እየ ግን ድስ እዚ ማይ ኣንደርስታንድ ተሓሳሰባ
እዚ ርእታ ካበላ ሞ በዚ ክንዓፅው
ምናልባት ኣብዚኣ ዶክተር በህረት ኣነ ትግራዋይ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ትግራይ ስምዒት ከምዚ ንኤርትራ ምልስካስታይ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ካብ ታሪክ እውን ማለት ክሎዝ ይብል ዘይኮነ ነገር እዩ ብቲ ዘሎ ኩነታት ይኹን ናይ ህዝቢ ስምዒት ይኹን ኣይ ዶንት ቲንክ ከምኡ ዓይነት ዝብል ስምዒት ኣብ ትግራይ ህዝቢ ይኹን ኣብቲ ትግራይ ዝተምሃረ እውን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኤሊት እውን ከም ዕላማ ኣሎ ኢለ ኣምንን ኣነ ማለት ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ክስታይ ኣለኹን ዝምልከት ንግ ግን ከም ሰብ ከም ዜጋ ግን ከምዚ ዓይነት ፊሊንግ ኣነት ዋና ፀገም ዝመስለኒ እምነት ኣብ ክልቲኦም መንግስታት ናይ እምነት ፀገም እዩ ዘሎ እምነት ምስኣን እዩ እምበር እቲ ነገር እውን ክፍታሕ ዘይኽእል ኣይኮነን። እዚ እቲ መጀመርያ ነገር ምናልባት ክግበር ዝኽእል ኢልና እንተኮይነ ክንሓስብቲ ኮይና ትራስት ቢልዲንግ ሜዥርስ ዝበሃሉ ነገራት እንድሕር ድሌት ሃልዩ ብኤርትራ መንግስቲ መዳይ ድሌት እንተሃልዩ ብኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ድሌት እንተሃልዩ ክልቲኦም ክገብሮ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ትራስት ቢልዲንግ ሜዥርስ እዩ። ትራስት ቢልዲንግ ሜዥርስ ማለት ብቐሊሉ ህዝቢ ክራኸብሉ ዝኽእል መንገድታት ምኽፋት ማሕበራዊ ርክባት መፍጣር ንቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስቴልሜት ኣይ ውግእ ንኡ ንምፍታሕ ባዕሉ ብቀሊሉ በናእሽተይ ነገራት እዮም። ቻይናን ኣሜሪካን ዝጀመሮ ዲፕሎማሲ ብቴኒስ ዲፕሎማሲ እዮም ጀሚሮም ድሕሪ ክንደይ ዓመታት። ስለዚ እቲ ብናእሽተይ ነገራት እዩ እቲ ምናልባት ክንሓስቦ ንኽእል ዝበር እዚ ናይ ኤርትራ መንግስቱን ኢትዮጵያ ወሰደን ተዘይ ረኪባትኒ ኮፍ ይብልን ኢትዮጵያ መንግስቱን ኮፍ ኢሉ ክዘራርብ ተዘይክኢሉ ሶ ዘይረን ስቴልሜት ግን ካብ ክልቲኦም እዚ ነገር እዚ ንህዝብና ይጎድእ ኣሎ ንዓድና ኢኮኖሚያዊ ይኹን ማሕበራዊ ርክብና ይጎድእ ኣሎ እሞ ብኸመይ ክንጅምሮ ዝብል ስቴልሜት ጠጠው ክብል ዝኽእል ምናልባት ትረስት ቢልዲንግ መጀርስ ካብ ምውሳድ ምጅማር እዩ ዝብል ክሳይ ካልእ ብዛዕባ ናይ ሎንግ ተርም ናይ ተጋሩ ዕላማ ዝብል ግን ኣይ ቲንክ ንሱ ጉጉይ ክስታ እዩ ምናልባት ኣብዚ ግን መክስኮ ዝኽእል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ዘሎ ስምዒት ብፍላይ ብቶም ሽማግለን ብምሁራትን ምናልባት ሓደ ክርአ ዝግብኦ ዝመስለኒ ግን እዚ ዘሎ ፖለቲካል ቴንሽን ናይ ብሄር ተኮር ኮይኑ ከለ ህዝቢ ፀቕጠና ኣሎ እዚ ምስቱ ፖለቲካ ስታይ ብምትሓዝ ህዝቢ ከም ህዝቢ ምስ ፖለቲካ ናይ ምፍራጅ ነገር ኣብ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይፈጥረ ኣሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ንመፃኢ እናሓስቦ ናይ ፖለቲካ ዝሓሸ ዓዲ ንምፍጣር ከ እንታይ ዓይነት ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክህልዎ ይኽእል ዝብል ክሓስብሉ ዝግባእ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ፖለቲካ ከይዱ ዘለዉ ሰባት እዙይ ትኩረት ክህብዎ ዝግባእ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ሓደ ዓዲ ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዝሓስብዎ ዓዲ ባዕሉ ብቲ ዝፍጠር ስምዒታት ናብ ዘይኮነ መንገዲ ክመርሕ ስለ ዝኽእል እዙይ እንካብቲ ዝግበር ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ብዘይነኣሰ ኣብቲ ህዝቢ ኸ እንታይ ዓይነት ስምዒት ንፈጥር ኣለና ንቐፃላይ ከ ናበይ ገጽ ከኺደና ይኽእል ዝብል እቲ ቴንሽን ወይቲ ዘሎ ዋዒ ከመይ ጌርና ክነዝሕሉ ኣለና መጀመርያ ኣሎ ዶ እንታይ ይበስል ዝብል ብፍላይ ናይ ምሁራት ግደ ብዓዲ ዘለዎ ምሁራት ግደ ሓደ እዙይ ብኢንፎርምድ ብዝኾነ መንገዲ ስቁኢልካ ብኣነክዶታል ኣብ ጋዜጣ ብሚድያ ዝወፀት ብዚኣ ኣብዚኣ ዘይኮነስ ብደንቢ በብከባቢ ማለት ሲስተማቲካሊ
ዝስምዓን ዝረአየ ነገር እውን ስለ ዘሎ
ስለ ዝረአ እዚ መፅናዕትታት በቢ ግዜኡ ካይዶም እንታይ ይመስል ብፖሊሲ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ኣለዶ ብማሕበራዊ ርክብ ክፍታሕ ዝኽእል ነገራት ኣለዉ ህዝቢ ከ ከመይ እዩ ዝሪኦ ከመይ ከ ይፈትሐሉ ከመይ ከይፃወረሉ ዝብል ነገራት እዚ እቲ ሓደ ናይ ምሁራት ኣስተዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል ብፍላይ ብዓዲ ዘለዉ ምሁራት ኣስተዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ዝኣብኖ እዚ እዩ ብዓዲ ሽማግለታት ግን ብፍላይ ብሃይማኖት መራሕቲ ንሰዓብቶም ማለት እዚ ኩነታት እዙ ኣብ ግምት ክኣቱ ከም ዘሎ ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን ኣብ ማእኸሎም ዘሎ ርክብ ብኸመይ መንገዲ ደቂ ሓደ ዓዲ ህዝቢ ከመይ ክነብሩ ከም ዘለዉ ዝብል ብመንፈሳዊ መንገዲ ድማ ክርእዎ ዘሎ እዩ ኢሉ ዝኣምን።
ፅቡቅ
ገብረ ሓንቲ ነጥብላ ክዛረባ ዝደልብ እያ ሓፅራ ኣቢለያ ሓጎስ ከጠቃልል ከሎ ዝናተይ ኣረኣያ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዝምልከት ገይሩ የቕርቦ ነይሩ ወይ ኤሌት ኣይኮነ ምስ ይኮነ ናተይ ኣተሓሳስ ናተይ ርእቶ ሓደ ጉጅለ ኣብ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበሩ መራሕቲ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ዕላማ እዩ መለሱ ንዝተወሰነ ግዜ ብኣቶም ፀገም መጋጥሞ ከምዝነበረ ዋላ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ሓቢሮም ዝኸዱ እንትኾኑ እምበር ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ማለት ኣይኮነን።
ኣነዛረቦ
ዘለኹ ሓደ ሓደ ኤሌት መራሕቲ ናይ ትግራይ ሕጂ እውን ዝዛረብዎ ነገራት ኣለኩ ሕጂ እውን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ትወደና ኣሎ እንዳበሉ ይፍክሩ ኣለኩ።
ፅቡቅ ይቀኒለይ
ፅቡቅ ከይቀኒለ ዶክተር በረ
እሺ
የቀኒልና ኣጋይሽ ከምኡ ውን ገብረ ገብረ መድህን ካልእ ግዜ ብካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ መደብ ህዝምስ ህዝቢ ተዛዚሙ ኣሎ ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ ኣቶ ያሬድ ናይ ትግራይ ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ዝበልዎ ብጣዕ ንዘግርም ነገር ስለዝኾነ ንዕኡ መስኽብ ደሊየ እሞ እንታይ ይብልስ ሓሙሽተ ግዜ መረፃ ክንገብር ከለና ህዝቢ ትግራይ ትካላት ኣየድልያናን ኢሉስ መሪፁ ኢሎም ብካሊእ ገጽ ድማ መራፃይ ሕብረተሰብ ፈጢርና ኣለና ካብ ደግን ትግዕዚና ይመፅኒ ኢሎም እዚ ኩልቲኡ ዝዋቃዕ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ እኮ ጠየቃይ ሕብረተሰብ ክኸውን እንተኮይኑ ሕብረተሰብ ትካል ክድልዮ መዛረቢ መካትዒ ሓሳብ ክገልፀሉ ዝኽእል ትካላት ኣየድልየንን ኢሉ ኣይመርፅን እዩ። እዚ እቲ ዝሰምዓካ ዘሎ ሰብ ግን መትሓቅ ዘረባ እዩ። ስለዚ መጓታ ሕብረተሰብ እንተኮይኑ ሓታታይ ሕብረተሰብ እንተኮይኑ ናይ ግድን ትካላት ከድልዮ እየን። ካብቲ ሓደ ትካላት ድማ ነፃ ሚድያ ተዘይረኪቡ ህዝቢ ትግራይ ሽግሩ ክገልፅ ኣይክእልን፣ ናይ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ በደላት ኣውፂኡ ክዛረብ ኣይክእልን። ብምንታይ መጓታ ሕብረተሰብ ፈጢርና ዝበሃል በየናይ መልክዑ ክዛረብ እንታይ ኣሎ? ስለዚ እቲ መረፃ ዝበሃል ዘለዉን ህወሓት ጎይኑ ሓሙሽተ ግዜ ጎዩ ሓሙሽተ ግዜ ስዒሩ እምበር ህወሓት ምስ መን ተወዳዲሩ ተመራፅ ኣይኮይኑ ሚዲያ አሲንጋ ሁሉ ነገር ተካላት ዘውሉ መረጻ ነጻ ሚዲያ ዘውሉ መረጥ መረጻውን አይባልን መረጻ አይተወርዎ ተዋሐድ በይኑ ሐሙሽተ ግዜ ኢተመርሊጹ
ቪኤ ዘስክብዘ ትግርኛ ከመቀነኹም ለካድኩም ወኸተ ናይ ክልል ትግራይ ኢንፎርሜሽን ሚኒስተርን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዓረረ ብጣዕሚ ጥቡቅ ነይሩ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ጸበልቲ ነታር እዮም ኣቶ ኣሬድ ይሽፈር ፀገማት ክሽፍኑ ወይ ከዓሉን ኣቶ ኣብርሃ ግን ብትክክል ጎልጊሎም ኣውፅኦምዎ ፀገማት እና ንውሕተ ዝብል ሓፂሩ ፕሮግራምኩም እና መዓልቲ ወሲድኩም ተተናውሕዎ ብጣዕሚ ደስ ዝበለና ነይሩ ካብ ኣብርሃ ደስታ ብጣዕሚ ኣበልታሪ እዩ በስረ ስልጣን ድማ ብጣዕሚ ትናእድ ሰብ ኢኻ ብጣዕሚ ጎበዝ ኣብ ፍቶኻን ኣብ ጥያኢኻን ልትሓደ እንተይበልካ ወገንነት ዘይብሉ ትኽክለኛ ጋዜጠኛ ኢኻ እናቐፅለሉ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ቐፅለሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ነመስግነካ በትረ ስልጣን ቴንክዩ ካብ ኣድመፅኹም ወዲ ዓጋመ
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ደውሉ ቴሌፎንና 222-25-99-42 ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ከም ትኽእሉ ሻዕ ንብሎ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍኑና። ባርክሳ መወዳእታ ጊዜና ንሙዚቃ ዝኸውን ጊዜ ኣለና። እዛ ኢትዮጵያዊት ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ክጋብዘኩም ክሳብ ፅባሕ ኣማኒኤል የማነ ይበሃል። ጣሓን ሕደሩ
فتوكيه حبل باي يفكركيه حبل باي مساين بري معالي يفكركيه حبل باي لمون يا زكركي قعدت مع الزايده عم بيري فرخي ابوش تنبي سنيدي قعدت مع عري علىيت نفسي ودي غلكم دمو انا ندعلي انت تقعبي علىيت نفسي ربي وسلك ياس للا بالعيني وسريا 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 اندوناتكي البي قسيمك حليا وسدني 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 اندوناتكي قلق من علني لا 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 وانك يا كل نفس كل نفسي كل نفسي كل نفسي فتا وتسبح لك ما يحب ابي ما يحب ابي متزلي تيه ما عري ما عري ما عري ما عري ما عري ولا لا ما عري ما عري ما عري تقبي عبيد تما عري ولله حذيل الشرور خبلا نتما عري ولله حذيل الشرور خبلا نتما عري ولله حذيل الشرور خبلا لا 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 يده
This program has come to you from the Voice of America, Washington.